Vizitka. Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Fenomén extrémní sociální izolace, takzvané hikikomory, se v Japonsku vyskytuje u 1,5 milionu lidí. Pro hikikomory mají Japonci dokonce vládního zmocněnce. Hikikomory už ale dávno není jen problémem Asie, po covidu se objevil v Evropě i v Severní Americe. Říká náš dnešní host a také tento fenomén zkuma Petr Kouba z Filozofického ústavu Akademie věd. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak my jsme si s panem doktorem už řekli, že nejsme příbuzní, takže tady opravdu není žádný nepotismus. Petr Kouba vystudoval filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během doktorského studia absolvoval několik studijních pobytů na zahraničních univerzitách a studijně pobýval také v psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích. Už od doktorandského studia má totiž jeho práce přesah do psychologie a téma jeho disertace bylo psychická porucha jako filozofický fenomén. Je autorem knih Fenomén duševní poruchy, perspektivy Heideggerova myšlení v oblasti psychopatologie nebo medicína v kontextu západního myšlení. Působí ve Filozofickém ústavu Akademie věd a také vyučuje na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Je členem mezinárodního týmu, který zkoumá duševní zdraví a problematiku extrémní sociální izolace jednotlivce nejen v japonské společnosti po pandemii covidu. Ale vy jste se, pane doktore, nedávno právě z Japonska vrátil, nicméně z vědecké konference, která se konala v Tokiu, a vy jste se do Osaky asi na Expo nestihl podívat.
Bohužel ne. Nejdál jsme se dostali do Kyoto, kam nás pozvali na seminář v rámci univerzity, ale jak jste říkala, primárně jsme se zúčastnili té konference v Tokiu, která je vlastně jedním z hlavních bodů té naší česko-japonské spolupráce.
Ještě tak jste aspoň unikl pakomárům.
Ano, ano. Ještě bych tady podotkl, že ten náš česko-japonský projekt podpořila Akademie věd a Japan Society for the Promotion of Science, kterým za tu podporu velmi děkujeme.
No a tak mě prosím přibližte třeba, oč přesně v tom projektu jde. Vy jste měl samozřejmě svoji přednášku, tak jak jste ji koncipoval, o čem byla?
No, já bych možná na úvod pro posluchače vysvětlil, co je to hikikomori, protože to každý asi neví. A tady se sluší podotknout, že hikikomori je definováno jako stav sociální izolace, který trvá déle než 6 měsíců. Má různé podoby, od opravdu tvrdých forem, úplné sociální izolace v místnosti, kde ten člověk nekomunikuje ani se svojí rodinou, po nějaké mírnější formy, kde si občas třeba zajde alespoň na nákup, ale je hikikomori spojené s absencí ve škole a s neschopností vlastně se zapojit do pracovního procesu.
A tento fenomén vyzkoumáte?
Je to jeden z bodů toho našeho česko-japonského projektu.
No, já když si vzpomínám na vizitku, když tady byl japanolog pan profesor Sikora, tak on říkal, že v Japonsku hikikomori je v podstatě už stejně známý termín jako gejša, zatímco tady u nás ještě právě není, tak hikikomori je tedy, řekněme, především japonský fenomén, nebo se rozšiřuje i za hranice, protože třeba tento fenomén u nás také je, jenom mu neříkáme hikikomori, nebo?
To je velmi zajímavá a pertinentní otázka, no, protože dlouhou dobu se mělo i v odborných kruzích za to, že hikikomori je kulturně podmíněný fenomén, čili souvisí, když ne přímo s Japonskem, tak s nějakým způsobem života ve východní Asii. Nicméně teď už jsou klinicky doložené případy hikikomori z Itálie, Francie, Severní Ameriky, čili musíme mluvit o globálním problému, který se tady bude jenom zhoršovat. Určitým způsobem se dá říct, že přicházím z budoucnosti, protože jsem byl v Japonsku minulý týden, kde jsme se tímto fenoménem zabývali na konferenci, a tam je to problém masivní už od 90. let, ale vlastně už je konsenzus ve vědecké komunitě, že se jedná o problém vlastně transkulturní. A to je také důvod, proč ho chceme zkoumat v té perspektivě mezi střední Evropou a východní Asií.
Tak třeba by bylo fajn, kdybyste přišel z té budoucnosti, abyste tady dokázal zajistit nějakou prevenci hikikomory a jejího rozšíření se ve střední Evropě, respektive v České republice.
To by bylo krásný, ale vlastně navážu na to, co jste zmiňovala. Jeden z cílů toho našeho projektu je právě zvýšit povědomí o hikikomory tady v České republice. A to i mezi psychoterapeuty, psychologi, psychiatry, protože když mluvím s kolegy z Pražské vysoké školy psychosociálních studií, s dalšími psychoterapeuty, tak oni mi vlastně říkají, že to znají, jo? Že tyhle stavy, tyhle tendence vidí u svých klientů, u svých pacientů, ale neznají ten termín. Mm-hmm. Takže je to vlastně podle mě důležité to povědomí o hikikomory šířit i tady v rámci České republiky. A dalším z cílů toho našeho projektu je tady představit i psychoterapeutickou metodu, která se jmenuje Toisha Kenkyu. A v Japonsku je velmi známá, rozšířená, nicméně v Evropě nebo vůbec i v anglofonní literatuře se o ní moc neví. Takže to by snad v budoucnu mohlo přispět i k nějakému lepšímu zvládání takovýchhle stavů.
V čem metoda Toisha Kenkyu spočívá?
No, je to v kostce řečeno svépomocné zkoumání, které se programově snaží o vlastně nějaký destigmatizující způsob práce s klienty. Právě jste zmiňovala pana docenta Sýkoru, tak na naší loňské pražské konferenci tlumočil přednášku japonského odborníka na tu metodu Toisha Kenkyu. Velmi nám tím pomohl, protože on nebyl schopen mluvit anglicky, takže díky panu docentovi jsme si mohli poslechnout tuhle prezentaci metody Toisha Kenkyu. A pokud jde o ní, tak je specifická například tím, že vlastně rozbourává hierarchické vztahy v rámci psychiatrie nebo psychoterapie a pracuje vlastně v poli rovnosti, kde například i psychoterapeut může vykládat o tom, že se pohádal s manželkou a měl opravdu špatný den, což když slyší psychoanalytik, tak by šplhal pozdě.
Aha, no to si ještě všechno asi probereme, jenom mě napadá, když říkáte, že tahle metoda boří ty hierarchické vztahy, tak když jsem s panem Sýkorou, kterého jsem tady povýšila na profesora, ale tak i to tady docent mluvila, tak právě mluvil o té japonské společnosti, že tam ta hierarchie je velice, velice důležitá a teď je tady ta metoda, která ty hierarchické vztahy boří.
Přesně tak. A ona je nějakým způsobem zapojená do toho antipsychiatrického hnutí, které se už v Evropě a v Americe rozvíjelo od 70. let a má další rysy, jo, jako například vizualizaci toho prožitku klienta. Vlastně se tam ani nemluví o léčbě, ale o sdílení zkušeností a nějakém komplexnějším chápání zkušeností. Nejenom klientů, ale i psychoterapeutů. A je to paradoxní, přesně jak říkáte, v té japonské společnosti, která na hierarchie velmi dbá. A mimochodem je tam také vysoká míra psychiatrizace, kde je ve srovnání s Evropou nebo Severní Amerikou daleko více pacientů hospitalizováno v psychiatrických léčebnách.
Aha, no on je taky Japonsko, pokud se nepletu, zemí, která má tu hroznou bilanci, že má největší počet sebevražd.
Přesně tak. A abych se vrátil k tomu tématu hikikomory, to je vlastně svým způsobem sociální sebevražda, kdy člověk přestane udržovat reálné fyzické vztahy se svým okolím a je třeba zdůraznit, že velmi často na tuhle sociální sebevraždu navazuje fyzická sebevražda. Takže je to opravdu vážný problém, který japonskou společnost trápí a čím dál tím více zjišťujeme, že se s ním budeme muset vyrovnávat také v Evropě, ve střední Evropě, u nás.
A jak se třeba hikikomory, tedy toto sociální stažení se, liší třeba od jiných diagnóz nebo poruch? jako je třeba právě, tuším, že se tomu říká, nebo zkrátka závislost na internetu, nebo sociální úzkost, nebo to prostě, že někdo nechce vycházet. Je to opravdu úplné nové specifikum, novum?
To se ptáte úplně skvěle a nahráváte mi na smeč.
Já doufám, že neutrpím tady monokl.
Ne, snad to zase trošku pomůže k pochopení toho fenoménu a k vyjasnění situace. A vlastně dneska se v odborné literatuře rozlišuje takzvané primární a sekundární hikikomory, kde to sekundární hikikomory je spojené nebo doprovázené jinými komorbiditami, jinými psychickými poruchami. Může to být, jak jste zmiňovala, sociální fobie, úzkostná porucha, panické ataky. Nicméně je tady to primární hikikomory, které nemá žádné další komorbidity a tudíž tam zůstává vlastně je ne sais quoi. Nevíme, co ho způsobuje, neznáme etiologii. Vlastně je velký problém i s symptomatologií, s popisem toho hikikomory, které je teď nově zařazeno do diagnostického a statistického manuálu, ale spíše jako kulturně podmíněný fenomén. Čili vlastně z hlediska psychiatrie je to rébus, je to záhada a nevíme dost dobře, jak ho uchopit, jak k němu vůbec přistupovat a notabene, jak ho v úvozovkách léčit.
Kulturně podmíněný fenomén, takový oříšek pro psychiatrii, pro psychologii, a jak se na něj díváte z pozice filozofa, protože vás ty poruchy zajímají a diagnózy právě i z toho filozofického úhlu pohledu.
Já sám za sebe a spolu s mými českými kolegy vlastně sleduju linii filozofického myšlení, která je orientovaná fenomenologicky a primárně se snažíme to hikikomory chápat jako projev nějaké sociální patologie, kterou ovšem nelze redukovat na jedince nebo jeho rodinu. A v tomhle ohledu se vlastně potkáváme s ikonickým dílem v téhle oblasti, to je kniha japonského psychiatra Tamaki Saito, která japonsky, myslím, vyšla v roce 98 a Tamaki Saito ten pojem hikikomori vytvořil. Podtitul té knihy je Adolescence bez konce. A v téhle knize Tamaki Saito zdůrazňuje, že by byla chyba hikikomori chápat jako individuální selhání nebo selhání rodiny a daleko spíše je třeba ho chápat jako symptom nemocné společnosti. A to je přesně ta linie, kterou sledujeme a snažíme se spolu s mými českými kolegy chápat to hikikomori jako projev vlastně společnosti, která si neví rady sama se sebou a nikoli jako čistě psychiatrickou záležitost, která vlastně celý ten deficit hodí na nemocného jedince.
Čili je to projev společnosti, která si neví rady sama se sebou a ta individuální odpovědnost tu je jaká?
No, tohle je zase velmi dobrá otázka a shodou okolností právě profesor Tamaki Saito byl hostem té naší konference, které jsem se zúčastnil minulý týden a prezentoval tam vlastně poslední vývoj v japonském chápání hikikomori. A to nemluvím jenom o odborných kruzích, ale o vlastně jakýchsi vládních doporučeních, jak k hikikomori přistupovat. Konkrétně 31. ledna 2025 byla zveřejněna vládní vlastně brožura.
Protože mají svého vládního zmocněnce, jak ano, jsme říkali, pro hikikomori, pro tento fenomén.
Přesně tak. A její název je Hikikomori Manual, nebo Hikikomori jakási příručka pro zvládání toho problému. A v ní, a tím se dostávám k vaší otázce, je patrný velký posun, kde oproti příručce nebo jakýmsi instrukcím z roku 2010 se klade daleko větší důraz na autonomii klientů, už se vlastně nemluví o psychiatrických pacientech a daleko spíše než psychiatrie se tady uplatňuje hledisko sociální práce a sociální podpory. Čili jestliže dříve v tom roce 2010 a dále se důraz kladl na zapojení do pracovního procesu, návrat do společnosti, tak nyní se klade důraz na autonomii jedince, aby si to vlastně dělal po svým, aby si ten proces jakéhosi navazování kontaktu se společností pokud možno mohl manažovat ve spolupráci s druhými, ale nikoli už v psychiatrických termínech, ale spíše v rámci jakési vzájemné pomoci. A to mi přijde nesmírně důležitý, čili zase, abych odpověděl na vaši otázku, to neznamená, že by jedinec byl vyvázán z nějaké zodpovědnosti, ale spíše jde o to, aby místo nějakých psychiatrických vlastně názvů nebo diagnóz byl podporován v tom po svém, svým způsobem nalézt sebeúctu, to je v Japonsku velmi důležitý motiv, a zároveň spojení se společností. Vlastně to neprobíhá jako léčba, ale jakési sociální integrování do společnosti podle potřeb daného klienta.
Říká náš dnešní host ve vizitce, kterým je filozof Petr Kouba, který nahlíží ovšem z filozofického úhlu pohledu různé psychické poruchy a psychopatologie. A tu hudbu, kterou jste pro nás vybral, tak ta je tematická, nikoliv tedy vaším oborem naštěstí, ale právě tím japonském. A zahrajeme si píseň od japonského interpreta Medi Soma Oke. Řeknete nám něco víc, když jste ji vybral?
Co? Já jenom vysvětlím tu svoji motivaci. Šlo mi o to, že hikikomori se primárně týká mladých lidí. Byť už dnes v Japonsku odrostla generace lidí, vlastně mých vrstevníků, kterým je 50, a kteří žili celý život jako hikikomori a starali se o ně jejich rodiče. Ti zemřeli a oni zůstávají sami dál v těch domácnostech a třeba tam umírají hlady. No, takže to je jiná otázka, nicméně pořád je hikikomori spojené s problémy mladých lidí, mladé generace, a proto jsem si dovolil navrhnout hlavně rapovou muziku nebo prostě současný punk, abychom nějak s tím tématem rezonovali.
Takže teď si poslechneme japonský rap.
Tak, přesně.
Japonský rap do dnešní vizitky vybral náš host Petr Kouba z Filozofického ústavu Akademie věd, který se právě nedávno nebo teď vrátil z Japonska, kde studoval fenomén extrémní sociální izolace v Japonsku, který se tedy už dostává i do Evropy a do Severní Ameriky, takzvané hikikomori. A o tomto fenoménu právě celou dobu mluvíme. A mě zaujalo, že jste říkal, pane doktore, že to může skončit tak, že jedinec, který trpí hikikomori, skutečně v té sociální izolaci zemře, protože už prostě nemá nikoho, kdo by se o něj staral?
Přesně tak. Přesně tak. A zase, jo, je to velmi komplexní otázka, protože to není tak, že by pouze Japonsko a východní Asie měly problém. Vlastně jiné formy problémů mladých lidí vidíme v Severní Americe, kde je třeba velký počet mladých lidí bez domova. Jo, čili rodiny v Japonsku drží více pohromadě, mají větší tendenci se starat i o toho v uvozovkách dysfunkčního jedince, zatímco třeba ve Spojených státech amerických je větší tendence ty problematické mladé lidi vyhodit na ulici, nebo když ta rodina přestane fungovat. Čili každá společnost má svoji specifickou formu patologie. Nicméně, no, ze základních zjištění toho našeho projektu a není to náš objev, je to skutečně už jakýsi konsenzus v odborných kruzích, je to, že hikikomori už se objevuje po celém světě.
Teď přišel dotaz od našeho posluchače Jaroslava Vozába, který se ptá, kolik takových nešťastníků v Japonsku řádově je, jestli jsou nějaké statistiky a jestli se to týká víc mužů nebo žen.
To je velmi dobrá otázka, děkuji za ní. Podle posledních statistik je v Japonsku 1,5 milionu lidí s tím statusem hikikomori, což je obrovské číslo. V Jižní Koreji je to třeba 300 tisíc, což je relativně méně. Pardon. A pokud jde o tu genderovou statistiku, tak dlouho se mělo za to, že hikikomori se týká především mladých mužů, kteří z nějakého důvodu přestanou být schopni chodit do školy, najít si práci, založit rodinu a vlastně fungovat takovým způsobem, jak se v té extrémně kompetitivní japonské společnosti nebo východoasijské společnosti očekává. Nicméně jedna z věcí, které jsme se dozvěděli na té konferenci, které jsme se zúčastnili minulý týden, je to, že dnes už je hikikomori genderově zcela vyvážené, čili stejný počet mužů a stejný počet žen trpí touto formou sociální izolace a není
a je to zhruba procento populace tedy.
Ano, Japonské. Ano.
No tak to je docela dost.
No a jak už jsme tady mluvili o tom, že je to vlastně velmi těžko diagnostikovatelné jo, z toho psychiatrického hlediska, tak je to skutečně velmi závažný a zároveň fascinující problém. Jak k tomu vůbec přistupovat, jak na to nahlížet. Jo, tu, a zároveň s tím souvisí i pro nás nějaké ponaučení a to je to, že sociální izolace je skutečně vlastně toxický jev, který na sebe nabaluje celou řadu dalších psychických poruch.
No mě to i zaujalo z hlediska vlastně toho filozofického, že co je člověk bez vztahu.
Přesně tak.
No. A, tak jak jste o tom uvažoval vy jako filozof?
No právě proto se tímhle fenoménem zabýváme a zase to jste uhodila hřebíček na hlavičku. Jeden z mých nejoblíbenějších současných filozofů je francouzský fenomenolog Jean-Luc Nancy, který vlastně chápe nejenom lidskou existenci, ale smysl bytí v pojmech spoluexistence, sounáležitosti, kde vlastně říká, že něco jako smysl bytí můžeme odhalovat jenom pouze s druhými. Jo, čili pak se tady objeví takový fenomén, jako je hikikomori a my najednou nevíme vlastně nejenom, jak uvažovat o takových lidech, ale jak uvažovat o naší společnosti, kde se něco takového děje. A vlastně se tady přesně už dotýkáme filozofických otázek, nejenom otázek, které by jsme mohli delegovat na kolegy psychiatry.
A my si pustíme další písničku hikikomori tady. Posloucháte vizitku na Vltavě Českého rozhlasu. Dnes je naším hostem filozof Petr Kouba z Filozofického ústavu Akademie věd. A my jsme před písničkou, protože mluvíme stále o tom fenoménu hikikomori v Japonsku, fenomén extrémní sociální izolace. A právě jsme si říkali, že to je pro vás jako filozofa, který nahlíží psychopatologie z tohoto úhlu pohledu velmi zajímavé, protože co je člověk bez vztahu? A vy jste navázal právě, to bych vás poprosila, jestli byste rozvedl ještě právě tenhle úhel pohledu, co vám to vlastně hází na tom poli filozofie.
Zase moc děkuju za skvělou otázku. Pro mě jako fenomenologa je to vlastně velmi palčivá otázka toho hikikomori, mimo jiné i proto, že vlastně problematizuje samotné základní směřování fenomenologického pohledu na lidskou existenci. A to se projevuje potom nejenom v rovině filozofické, ale má to konsekvence i třeba pro psychoterapii, která z té filozofie vychází. Konkrétně mluvím o takzvané Daseinsanalyse, to je fenomenologická psychoterapie, která stojí na základech Heideggerova filozofického díla. Konkrétně jo, hlavního díla Sein und Zeit. A dostávám se k pointě. Tady vlastně Heidegger tvrdí, že jakousi podmínkou možnosti autentické, svobodné existence je schopnost snášet samotu, jo? Přijímat samotu jako nějakou základní lidskou situaci. A kdo toho schopen není, tak žije podle Heideggera neautenticky, tak jako druzí, tak jak se žije, kopíruje modely, které jsou vlastně momentálně po ruce.
No a v hikikomori si asi nezažijeme tak, autenticky sami
sebe.
Vlastně
to, co chci říct, je, že hikikomori nám naopak ukazuje, že samota může být toxická, jo? Že samota taky může být cestou bez východiska, a nejenom zárukou existenciální svobody a autenticity, jak se domníval Heidegger ve 20. 30. letech a jak ještě dlouho po něm vlastně to přebírali psychoterapeuti toho fenomenologicko-existenciálního ražení. Čili vlastně tady se ukazuje, že právě tahle ta nová forma sociální patologie, minimálně pro nás v Evropě nová, nás nutí revidovat základní způsoby myšlení v oblasti filozofie, ale i vlastně v rámci psychoterapie. Mm-hmm.
Přišel nám dotaz od paní posluchačky Halšky. Ráda by se pana posluchače, rád by se zeptal, jestli jste nahlédl tenhle fenomén i z umělecké stránky, třeba zejména ve fantastickém představení Odtržení souboru Farma v jeskyni. Tak zdravím pana Halšku.
Děkuju, tohle představení jsem bohužel neviděl, ale dohledám si to a moc rád se na něj podívám, jestli to někde bude možný. A v Japonsku je to skutečně tak závažný a rozšířený fenomén, že se pochopitelně projevil i v oblasti umění, existují vlastně performace, taneční, vizuální umělecká díla, která nějakým způsobem s hikikomory lidmi komunikují, vtahují je do hry. Jo, já si vybavuju, že loni nám jeden japonský kolega vykládal o vlastně jakési kolektivní performance, kde jednotliví hikikomori lidé fotili ze svých pokojů, ze své samoty měsíc. A pak tyhle fotky měsíce osamělých lidí, ty perspektivy pohledu na měsíc, dali dohromady, prezentovali je jako vlastně nějakou formu spolubytí. Jo? Vidíte tu pointu.
A odtržení přesto v spolubytí.
Ano, no? Přesně tak. Jo? Hledají tady umělci spolu s těmi hikikomori lidmi cesty, jak navázat, jo? Kontakt s druhými, jak vlastně znovu vytvářet lidské společenství a lidské spolubytí. A konec konců vlastně právě ta písnička, kterou jsme si teď poslechli, nese název hikikomori.
No,
takže ta rezonance s uměním tady je.
Když jsme říkali, že tuhle psychopatologii trpí 1% japonské populace a že má kořeny v 90. letech a je kulturně podmíněno, tak co to hlavně způsobuje? Pak jsme si říkali, že se dostalo za hranice Japonska i tím, že byl covid. Tak co všechno vlastně je tím faktorem, který hikikomori způsobuje?
Já bych to jenom upřesnil. Právě v odborných kruzích už se dneska má za to, že hikikomori není kulturně podmíněný, kulturně specifický fenomén, protože se objevuje vlastně po celém světě. Jo? Takže už samozřejmě statisticky je ten počet případů v Japonsku daleko vyšší než u nás ve střední Evropě, ale právě proto jsem žertem řekl, že přicházím z budoucnosti, protože je vysoce pravděpodobné, že i ty počty lidí trpících sociální izolací u nás budou narůstat. A jak jste podotkla, u nás se tenhle problém začal objevovat po covidových lockdownech, kde vlastně se zejména mladí lidé ocitli v nenormální situaci, kterou bychom mohli nazvat krajní sociální deprivací. A vlastně není tedy divu, že roste počet lidí, kteří mají problém být ve spojení s druhými, v každodenní interakci s druhými, čili to, co v Japonsku a ve východní Asii už znali od 90. let, se u nás ve větší míře začíná objevovat právě po covidových lockdownech, zejména mezi mladými lidmi, spolu s dalšími problémy, jako je genderová dysforie a sebevražedné pokusy, poruchy příjmu potravy a celá ta série psychických potíží, kterými trpí zejména mladá generace.
Takže jsme si řekli, že to kulturně podmíněné není, nicméně Japonsko, a to by mě zajímalo váš pohled, když jste měl možnost interagovat se svými japonskými kolegy, byl jste tam na japonskou společnost právě pohledem filozofa, který se zaměřuje právě i na ty duševní poruchy, tak japonská společnost je opravdu unikátní, má svoje specifika, jako je historicky dlouhá ostrovní uzavřenost, přísné dodržování společenských i rodinných autorit, o tom jsme mluvili, neventilování emocí, už vůbec ne na veřejnosti, nebo možná vůbec nikde, nejvyšší počet sebevražd, obrovská hustota zalidnění. Tak jak pozoruhodná společnost je to pohledem člověka, který zkoumá fenomén duševních chorob z filozofické pozice?
To nevím, jestli dokážu vyjádřit v několika minutách, ale pro mě právě jako filozofa to byla sama o sobě obrovská zkušenost jet do Japonska, strávit tam několik dnů a moci vlastně dlouhodobě systematicky spolupracovat s japonskými kolegy, z nichž celá řada jsou právě psychoterapeuté. A tady je třeba zdůraznit, že nepochybně tam hrají roli u toho hikikomori i sociálně kulturní faktory, které souvisejí s japonskou společností, japonským způsobem života, kde hraje velkou roli vlastně velká obava ze ztráty tváře, ze ztráty vlastně toho společenského statusu. A téma hanby je tam velmi důležité, ale nejenom hanby, že bych já sám sebe strapnil třeba tady v rámci rozhovoru, kdybych řekl něco nepatřičného, ale i hanby ve stylu, že bych zahambil někoho druhého. Mm-hmm. No, a na to jsou Japonci pro nás nezvyklým způsobem citliví, jo, že bych někoho, třeba vás, dostal nějakou svoji impertinentní poznámkou do zahambující situace, to je pro Japonce vlastně nesnesitelné. A jak nám vysvětloval kolega profesor Geoff Bradley, který dlouhodobě žije v Tokiu a vlastně on vede ten japonský tým na druhé straně, tak tohle je možná jeden z faktorů, proč v rámci japonské společnosti existuje taková tendence stahovat se do samoty. Jo? Ta hrůza z toho, že bych zahambil druhého nebo sebe sama, potažmo svoji rodinu tím, že udělám něco špatného, je pro nás vlastně těžko představitelná a potom vysvětluje tu tendenci vlastně hledat bezpečí o samotě, což je mimochodem jeden z faktorů, který celá řada těch lidí, což jsou hikikomori, zdůrazňuje, že vlastně o samotě nacházejí bezpečí, mír a klid. A to je pro ně ten důvod stažení se ze společenského života.
I za cenu možné smrti.
Přesně tak.
No a s ohledem na tahle ta specifika, liší se nějak metodika japonského zkoumání psychopatologií, jejich přístup právě k té péči k psychickým poruchám?
No, obecně, když budeme mluvit o duševních poruchách obecně, tak je v Japonsku opravdu ještě stále velký důraz na hospitalizaci pacientů. No, ve srovnání s Evropou, Severní Amerikou je tam daleko větší počet psychiatrických pacientů, ale proti tomu jde ten způsob práce s hikikomori klienty, o kterém už jsem tady mluvil, vlastně se nejenom profesor Tamaki Saito, ta živoucí ikona tohoto oboru nebo tohoto vědeckého pole zkoumání, ale vlastně i už vládní úředníci přiklonili k tomu pohlížet na hikikomory nikoli jako na psychiatrickou záležitost, ale spíše záležitost sociální, kterou mají řešit, dejme tomu, různé neziskové organizace, své pomocné lokální organizace a pomáhat těm hikikomory lidem vlastně nacházet nějakou cestu zpátky do společnosti, ale to zdůrazňuji, nikoli vlastně pod nátlakem, jo? Nebo pod nátlakem nějaké normalizace, resocializace, která by byla zvnějšku vynucená, ale způsobem, který bude vlastně od počátku zdůrazňovat jejich autonomii, aby si to dělali po svém. Třeba i, jak jsem tady zmiňoval, tím způsobem, že začnou fotit měsíc a dávat to na buď sociální média, nebo do nějakého projektu, kde vlastně se ukáže, že i jejich pohled na svět je tady ještě pořád.
To mi ale připadá, že právě to by mohlo být vlastně pozitivní vliv hikikomory, že vlastně je to až skoro revoluční, co se týká vlastně destigmatizace nějakých psychiatrických, psychopatologických fenoménů a zároveň třeba i na ohledně té dehierarchizace, jak jste o tom mluvil, takže že by třeba ta společnost mohla víc otevřít v tomto smyslu.
Přesně tak. A vy jste se ptala, o čem jsem tedy mluvil minulý týden v Tokiu na té konferenci. A vlastně tím se dotýkáme právě tématu toho mého referátu. Já jsem se vlastně pokusil ukázat limity, omezení toho fenomenologického pohledu na hikikomory, který třeba klade důraz na vlastně pozitivní stránku samoty a schopnosti snášet samotu, jakožto určitý průbířský kámen svobody a autenticity existence. A abych ten fenomenologický pohled na hikikomory doplnil, tak jsem vlastně využil pojem symptomatologie od Gilles Deleuze, francouzského filozofa, který vlastně ukazuje, že i to, co známe v rámci psychiatrických diagnostik, má často nějaký svůj předobraz v literatuře. Jo, a konkrétně Deleuze mluví o dílech Markýze de Sade, Sachar Masocha, a mapuje tuhle tu kritickou, oproti klinické, kritickou symptomatologii, zejména na literárním poli. A pointa je, že vlastně já jsem se pokusil ukázat jakousi podobnost mezi hikikomory lidmi a vlastně fenoménem, který známe z literatury, z ruské literatury 19. století, a to je Gončarovův román Oblomov, kde paradoxně Gončarov, když popisuje toho Oblomova, tak používá velmi podobný jazyk, jako profesor Tamaki Saito mluví o člověku mravném, vlastně ušlechtilém, krásném, který ale trpí určitou letargií, určitou ztrátou životní energie. No, a tenhle fenomén oblomovštiny byl v Rusku a vlastně po celé Evropě v 19. počátku 20. století tak rozšířený, že sloužil vlastně jako určitá kulturní diagnóza, no, určitý kulturní popis sebe sama. A já si troufám tvrdit, a to byla jakoby závěrečná část toho mého referátu, že vlastně Oblomov, ten román, popisuje člověka na konci preindustriálního feudalismu, kde i ten bohatý aristokrat, který má vesnici a žije z důchodů, bez práce, ztrácí smysl své existence, nenachází důvod ráno vstát z postele nebo opustit svůj byt. A my dnes žijeme v době končícího industriálního kapitalismu. Čili vlastně zažíváme také určitý konec světa. Nějaký nový svět se tady objevuje, ale my se v něm neorientujeme, nevíme, co se děje. A to je pro mě vlastně taky nějaký způsob, jak obejít ty psychiatrické diagnózy, které pracují více či méně s pojmem určitého deficitu, a ukázat, že to je to, co nás právě spojuje s lidmi na hikikomory, ten vlastně konec světa industriálního kapitalismu, kde není divu, že mladí lidé dneska nenacházejí dostatečnou motivaci pro život, nenacházejí smysl života. Můžeme mluvit o jakési no future generation, kde je pro ně těžké vlastně nacházet důvody toho, aby chodili do školy, aby se snažili najít nějakou kariéru, když neví, co bude. Mm.
No a tak to mi právě vysvětlete, protože si myslím, že zrovna vaše odbornost by mohla dávat nějaké vize ohledně toho, když říkáte, nový svět se objevuje, my nevíme, jak se v něm zorientovat. Tak právě třeba, když kloubíte psychologii a filozofii, tak v téhle synergii, co to může přinést tváří v tvář těmhle výzvám?
No, to je
zapeklitá. To jsem si nechala takhle do finále.
To je zapeklitá otázka a na tu určitě nejsem schopný zodpovědět nějakým smysluplným a přesvědčivým způsobem. Jo? Ale myslím si, že to, co může zejména filozofie, která si hlídá své hranice, která se nechce stát nějakou prognostikou, jo, nebo věštěním z křišťálové koule, tak přesně ta filozofie může fenomenologickým docela přísným způsobem popsat, co se děje, když se nám tady před očima hroutí jakýsi společný významový kontext, ten náš svět, ve kterém jsme se až dosud orientovali a my vlastně stojíme v jeho ruinách a nějak se snažíme možná improvizovaným způsobem, jako se Stalker v Tarkovského filmu pohybuje, když si hází jenom takové ty fáborky před sebe několik metrů, aby došel k tomu nejbližšímu fáborku, tak my tímhle s tím improvizovaným způsobem zkoušíme projít něčím, co je vlastně bezprecedentní. Jo, jako byla třeba ta covidová pandemie, nebo jako je současný nástup AI. To všechno jsou situace, pro které vlastně nemáme z historie nějaký kulturní vzorec. A pokud se nemáme propadnout právě do té individuální nebo kolektivní letargie, tak musíme takto improvizovaně si dávat krátkodobé cíle. A pokud se dneska chcete zesměšnit, tak si naplánujte celoživotní pracovní kariéru v automobilce. A je jasné, že to se vám nepovede. No. Takže potřebujeme tyhle krátkodobé plány.
Na mě přišla zkrátka ta fúze filozofie a psychologie, když vás tady mám v jedné osobě, jako velmi případná, že by se mohla hodit pro to, co prožíváme.
Ale možná bych k tomu řekl, že právě jo, to, co tady zaznívá opakovaně, jakási destigmatizace, dehierarchizace pohledu nejenom na hikikomory, ale na naší společnost, by nám mohlo pomoci. Jo, pokud si uvědomíme, že žijeme v době, kdy se hroutí starý svět a ještě nevíme, jaký bude ten nový, tak alespoň bychom k sobě mohli být sami sobě i k druhým schovývavější, tolerantnější a vlastně si dovolili i to být no, slabý, bezradný, s nulovou motivací pro to vstát ráno z postele, protože to nějak tak souvisí s tou celkovou situací. A myslím si, že tady filozofie může pomoci právě jako určitý nejenom diagnostický prostředek, ale může mapovat tenhle ten proces a může nám i poměrně fenomenologicky přísným způsobem popsat, co se děje a nevíme, co přijde. Jo, v tom je ta pointa. Když končí starý svět, tak nedokážeme dost dobře odhadnout, jaký bude ten nový. Notabene, když tady nejsou jenom války nebo environmentální změny, kterým lidstvo už v minulosti čelilo, ale jsou tady ty bezprecedentní situace.
No v pondělí ve vizitce byl neurobiolog psychiatr Jiří Horáček, který říkal, že bychom si měli přivyknout na to nebo snažit se o to, že jedinou jistotou je ta nejistota. Zároveň když mluvíte o té destigmatizaci duševních onemocnění, tak to rozhodně kvituje. Určitě je to správný proces, kdy se z toho sejme to tabu. Ale zároveň jsem si všimla, že Jiří Horáček třeba poukazuje na to, že to potom ale vede k sundání prahu pro subjektivní prožitek psychické poruchy a že máme potom až 40% dospívajících na antidepresivech.
Jo.
Jak to vidíte vy?
On má samozřejmě pravdu, jo? A je to velmi komplexní otázka, která se mimo jiné týká právě i nějaké institucionální pomoci, kdy aby někdo mohl vlastně jít k psychiatrovi, aby to zaplatila pojišťovna, aby mohl mít psychoterapii hrazenou z pojišťovny, tak potřebuje tu diagnózu. Čili i kdyby byla nepřesná, i kdyby byla zavádějící, tak vlastně tu diagnózu potřebujeme, aby fungoval náš sociální systém zabezpečení a těm lidem, kteří to potřebují, se dostalo pomoci. Čili to nejde o to jednoduše vyhodit z okna celý ten psychiatrický diagnostický manuál, ale spíše s ním pracovat nějakým nízkoprahovým způsobem a zároveň nesklouznout k tomu, že budeme vlastně, jak jste zmínila, všechno vyhánět antidepresivy.
Ještě k vám, pane doktore, tak vy jste na Facebooku napsal, když jste byl v tom Japonsku, že nejrychleji to myslí v Shinkansen. Skutečně? Jak to? Má nějak ta vnější rychlost vliv i na to, jak máte ty synapse, jak se tam všechno propojuje?
Ne, to byl samozřejmě vtip, abych pobavil svoje kamarády.
No a tak co jsou ty témata nad nimiž třeba ať už ze svého profesního titulu nebo i osobně nejvíc přemýšlíte, co vám třeba tak právě v tom Japonsku položilo kamínek do hlavy?
No, obecně, když bych to měl sformulovat, tak skutečně pro mě je největší výzvou to téma sociální izolace a jejich dopadů na duševní zdraví. A vlastně myslím si, že to je právě i jeden z motivů toho našeho česko-japonského projektu, kde po covidových lockdownech vidíme velký nárůst potíží v oblasti duševního zdraví a myslím si, že tady jsme se jako vědecká komunita, a beru to skutečně jako sebekritiku, dopustili určitého pochybení, kdy jsme si neuvědomili význam vývojové psychologie, kde základní ponaučení je, dítě není malý dospělý, dítě potřebuje vlastně sociální, fyzické aktivity k tomu, aby mohlo zdravým způsobem dospět, aby mohlo získat svoji životní identitu, aby získalo genderovou identitu. A ty dva roky na vlastně covidových lockdownech měly devastující dopad na duševní zdraví dětí a mládeže. A tady se ukazuje, že vlastně skutečně musíme vzít vážně tuhle tu základní lekci vývojové psychologie, ale uvědomit si i vlastně nebezpečí sociální a psychické deprivace, kterému byli mladí lidé vystaveni. A pro mě nejenom jako nějakého teoretika vědy, z nějakého epistemologického hlediska, ale i jako filozofa je ta otázka sociální izolace, jo, opravdu zásadní a zajímá mě nejenom jako určitá diagnóza stavu naší společnosti, toho, co je s námi všemi špatně, jo, toho, co nám všem nějakým způsobem podkopává nohy, ale i jako to, co představuje výzvu pro myšlení, jak ji překonávat, jak znovu vlastně navazovat vztahy s druhými. A tady třeba pracuju ve svých jiných projektech a publikacích s pojmem vzájemné pomoci, který vlastně zase nehierarchickým způsobem obnovuje předivo společnosti, obnovuje sociální vztahy a vytváří zároveň vlastně nehierarchické sítě vztahů. Takže jsme s kolegy a s slavnou francouzskou filozofkou Catherine Malabou před časem vydali takovou kolektivní monografii Unchaining Solidarity, kde se přesně snažíme rozvíjet ten pojem vzájemné pomoci v době pandemie covidové a v době, která po ní následuje. Takže pro mě
poučení vlastně je v rámci těch hygienických opatření zohlednit právě i tuto stránku, která přesně byla
tak,
podle vás
přesně tak
zanedbána. To je třeba co 2 roky po covidu teda teď ano. vidíme.
A myslím si, že to je vlastně základní ponaučení pro nás jako odbornou veřejnost i pro laickou veřejnost. A zároveň, vlastně, když se zpětně podívám na tu dobu covidu, tak se tam vlastně potvrzuje to, co říkal Heidegger už ve 20. letech v přednášce, co je metafyzika, že moderní věda postrádá společného jmenovatele. Nemá to základní téma, na kterém by se vlastně jednotlivé vědecké obory vůbec mohly setkat. Jo? A během té covidové pandemie jsme viděli, že ani epidemiolog s imunologem se nebyli schopni v jednom studiu dohodnout. A důležité je si tady uvědomit, že to není vlastně proto, že bychom se my věci flákali, že bychom to dělali špatně, ale že to je svým způsobem nevyhnutelný stav, epistemologický stav dnešní vědy.
Stav poznání. Tak, pane doktore, já se omlouvám, ale už jasně. Jsme opravdu ve finále a abychom si ještě mohli zahrát písničku, kterou jste pro nás vybral, a to tady ještě punk na závěr, Dancer, tak nám prosím řekněte, proč jste vybral tuhle kapelu? Kapelu Idles?
No, jednak Idles mám rád, je to skvělá současná punková skupina a vlastně mi Dancer přišlo jako dobrý téma, protože tanec je jedna ze vlastně cest, jak nalézt kontakt s druhými lidmi, a já mimo jiný taky spolupracuju se českýma tanečnicema, performerkama a hledáme cesty, jak právě třeba tu postcovidovou situaci, zejména u mladých, vlastně zlepšovat i prostřednictvím tanečních projektů. Takže proto Dancer.
Díky filozofovi Petru Koubovi si na závěr i takhle zatančíme. Děkuju vám moc, nashledanou.
Taky děkuju.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.